Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Είχαμε την πρώτη εμπλοκή της φρεγάτας Ίδρα στην επιχείρηση Ασπίδες, πυρά εναντίον δύο μη επανδρομένων αεροσκαφών. Θα έχουμε τις λεπτομέρειες στην πορεία τώρα. Αν βάζαμε έναν τίτλο εχθές αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός των Sky, θα λέγαμε το εξής: μέτωπα προς κάθε κατεύθυνση. Επιχείρηση συσπήρωσης απέναντι στην χαλαρή ψήφο. Κοινώς όλοι εναντίον όλων. Ενώ σε τροχιά πόλωσης εισέρχονται τα κόμματα την ώρα που οι πολιτικοί αρχηγοί εντείνουν τα προεκλογικά σινιάλα. Φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά οι ευρωεκλογές θα κριθούν με όρους εσωτερικής ατζέντας και ελάχιστης ευρωπαϊκής. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ανεβάζει τους τόνους εναντί των πάντων και πρώτα απ' όλα στο στόχαστρο μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κασελάκης. Συγκεκριμένα τα περιουσιακά στοιχεία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα ακόμα οι εταιρείες του σε σχέση με τον νόμο που απαγορεύει τέτοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες για τους πολιτικούς αρχηγούς. «Έχω αποχωρήσει από αυτές», δηλώνει ο Στέφανος Κασελάκης. «Τότε πώς δανείζεις το κόμμα σου», απαντά η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται την χαλαρή ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας, κατά συνέπεια φοβάται και τις διαρροές προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Ο ανταγωνισμός για την δεύτερη θέση θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία τόσο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την μεριά του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη αναφορά για το πόσο σημαντικό είναι για τα δύο κόμματα να παγιωθούν στην δεύτερη θέση. Και βέβαια προς τα δεξιά, ήδη ο κύριος Βελόπουλος, εκμεταλλευόμενος και αξιοποιώντας την ατζέντα της εποχής, έχει καταφέρει σημαντικά δημοσκοπικά ποσοστά. Άρα ο κίνδυνος των διαρροών προς την ελληνική λύση είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και τα μικρότερα κόμματα που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να αφαιρέσουν ψήφους. Το θετικό για την κυβέρνηση είναι ότι ακόμη, τονίζουμε το ακόμη, δεν φαίνεται να διαμορφώνεται ένα ενιαίο μέτωπο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως το ερώτημα είναι πού θα καταλήξει η μπήλια για το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Άλλο είναι ένα ποσοστό της τάξης του 35% και άλλο ένα ποσοστό στη ζώνη του 30% ή και κάτω από αυτό. Θα μου πείτε, έχει σημασία, η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως θα είναι πρώτο κόμμα. Προφανώς και έχει σημασία, το έχουμε πει πολλές φορές, και έχει σημασία γιατί το ποσοστό που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία στις ευρωπαϊκές εκλογές θα την κυνηγάει μέχρι τις εθνικές εκλογές το 2027. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε να τοποθετήσει εχθές τον πήχη. Περιμένει. Αντιλαμβάνεται κανείς πως ένα μη ικανοποιητικό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία θα φέρει γκρίνιες, εντάσεις, πιέσεις, άγχος, αλλά θα λέγαμε και ανασφάλειες. Βεβαίως θα εξαρτηθεί και από τα ποσοστά της αντιπολίτευσης, όμως φανταστείτε ένα σκηνικό μετεκλογικό με τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 30% πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί. Η αντιπολίτευση θα βγει στα κάγκελα και θα διεκδικεί την επομένη πρόορες εθνικές εκλογές. Goodbye μεταρρυθμίσεις, αλλαγές στην στρατηγική των κομμάτων, ελπίζω όλο αυτό να μην διαταράξει και την οικονομία. Τέλος, είναι δύο ακόμη ευρήματα δημοσκοπικά που θα πρέπει να ανησυχούν την κυβέρνηση. Το ένα είναι η υπεροχή του κανένα σε μια σειρά αποτομής, καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία, θέματα καθημερινότητας, θέματα οικονομίας και το άλλο. Το άλλο αφορά στην επιλογή ενός άλλου κόμματος, ενός διαφορετικού κόμματος από αυτό που ψήφισαν οι πολίτες στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Αυτοί οι πολίτες λοιπόν που θέλουν αυτό το άλλο κινούνται στο εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 40%, που δεν αποκλείουν δηλαδή να ψηφίζουν κάτι άλλο. Άρα ο φόβος του άλλου 40% αλλά και του κανένα δημιουργούν, προκαλούν πίεση στη Νέα Δημοκρατία και εντείνουν το άγχος για ένα καλό θετικό αποτέλεσμα το οποίο δεν θα δημιουργήσει συνθήκη αμφισβήτησης στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές. Τέλος, φίλες και φίλοι, για τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν έχουμε να πούμε πολλά, θα φανούν στο χειροκρότημα όλα αυτά, θα κριθούν από την αποτελεσματικότητά τους, αν δηλαδή θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής των πολιτών και αν δεν θα προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα τα απογευματινά στα πρωινά χειρουργεία. Με την έννοια ότι το χειρουργείο είναι μια συνολική προσπάθεια ανθρώπων, γιατρών, νοσηλευτών, αναισθησιολόγων που θα πρέπει να συντονιστούν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ωστόσο ότι χάνεται η δημόσια ταυτότητα, ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ, ακόμα και έτσι με το κόστος δηλαδή των απογευματινών επεμβάσεων, ο τιμοκατάλογος μοιάζει αρκετά χαμηλότερος από αυτόν που επικρατεί στην ιδιωτική υγεία. Το σημαντικό είναι να γίνονται οι άνθρωποι καλά με το λιγότερο δυνατό κόστος και φυσικά με την μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία. Αν το πετύχουμε αυτό, αν τα καταφέρουμε ως σύστημα εννοώ, θα έχουμε επιτύχει. Διαφορετικά θα έχουμε μία από τα ίδια. Όποιος έχει δηλαδή θα ελπίζει ότι θα γίνει καλά και όποιος δεν έχει αναγκαστικά θα στρέφεται στα θεία. Και όλα αυτά φίλες και φίλοι συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνα του πρώτου, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη, για το θεσμό της δικαιοσύνης. Ένας τεράστιος θεσμός αφορά σε όλους μας. Είναι κοντά μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Φλωρίδη. Γεια σας.
Καλή σας μέρα και στους ακροατές.
Θέλω να ρωτήσω πρώτα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι ο ρόλος σας δεν είναι αυτός. Τι νέα έχουμε για την πορεία της έρευνας της δικαιοσύνης, για την τραγωδία των Τεμπών, μετά και τα πορίσματα της εξεταστικής, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ας το πούμε έτσι, οι ελπίδες πλέον όλων είναι στα χέρια της δικαιοσύνης.
Και πολύ σωστά είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, διότι η δικαιοσύνη είναι ο μόνος θεσμός σε κάθε δημοκρατικό κράτος, στο οποίο εναποθέτουν οι πολίτες τις ελπίδες τους ότι μία υπόθεση, όσο δύσκολη, όσο βαριά κι αν είναι, θα διερευνηθεί με τον τρόπο που πρέπει. Σε αυτό το φοβερό δυστύχημα, λοιπόν, το οποίο τραυμάτισε τη χώρα μας και τον κόσμο, την ελληνική κοινωνία, και το τραύμα αυτό θα μείνει βέβαια ισόβια στους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους. Η δικαιοσύνη επιτελεί, κατά τη δική μου άποψη, υποδειγματικά το έργο που έχει αναλάβει. Η ανάκριση εκεί διεξάγεται χωρίς κανέναν περιορισμό και με όλες τις βοήθειες και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στο δικαιωτικό μας σύστημα. Θέλω να θυμίσω ότι όταν ανέλαβα το Υπουργείο Δικαιοσύνης το καλοκαίρι πέρσι, υπήρξε ένα κατεπήγον αίτημα από τον ανακριτή να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορέσει να ακούσει τις συνομιλίες. Γιατί η νομοθεσία που είχαμε ως τότε δεν είχε λάβει τέτοια πρόνοια. Αφορούσε μόνο τη δυνατότητα να ακούγονται συνομιλίες στα αεροπορικά δυστυχήματα. Έτσι πήγαμε κατεπήγον σε αδιάδεξη το καλοκαίρι, σε συνεννόηση πάντα και με την έγκριση του Πρωθυπουργού, και δόθηκε αυτή η δυνατότητα στον ανακριτή να ακούσει τις συνομιλίες και να προχωρήσει. Η ανάκριση, όπως κατά τον νόμο παρακολουθείται και από την εισαγγελέα του Αριουπάγου, νομίζω ότι δεν θα αφήσει κάποιο ερώτημα αναπάντητο ή κάποια πτυχή του θέματος αυτού.
Ούτως ή άλλως το έθεσε η εισαγγελία του Αριουπάγου, ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία απάντηση, κανένα ερώτημα χωρίς απάντηση.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, με την πρόοδο της ανάκρισης, εντοπίστηκαν τρία σημεία προς το τέλος, τα οποία συνεχίζουν να τίθενται ως ερωτήματα από την πλευρά των συγγενών.
Αναφέρεστε στο έφλεκτο υλικό της εμπορικής, στο βίντεο το οποίο σβήστηκε και στο μπάζωμα, με ή χωρίς εισαγωγικά.
Όχι, είναι τρία πράγματα. Εάν υπήρχε και τι υλικό ήταν αυτό, επαναλαμβάνω, εάν υπήρχε και τι ήταν αυτό, άρα αυτό πρέπει να διερευνηθεί και νομίζω αυτή είναι η απόφαση του ανακριτή να διερευνηθεί από εργαστήρια πιστοποιημένα μεγάλα του εξωτερικού. Το δεύτερο είναι αν υπήρχαν κάποια βίντεο τα οποία έχουν υποστεί αλλοιώσεις και αυτό θα πιστοποιηθεί και θα διερευνηθεί από τα από εργαστήρια του εξωτερικού. Και το τρίτο είναι η άρση των σημείων στα οποία συγκρούονται η έκθεση του πραγματογνώμονα που όρισε ο ανακριτής και του τεχνικού συμβούλου που όρισαν οι συγγενείς. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία συγκρούονται στις εκθέσεις τους. Άρα λοιπόν εκεί πιθανότατα θα έχουμε την διενέργεια πράγματα γνωμοσύνης από το Εθνικό Μετσόβιο.
Από το Πολυτεχνείο.
Επομένως αυτά είναι τα τρία σημεία τα οποία τίθενται αυτό το διάστημα και οι ανακριτές αποφάσισαν, παρατείνοντας το χρόνο της ανακρίσεως, να τα διερευνήσουν έτσι ώστε όταν ο φάκελος ολοκληρωθεί και υποβληθεί στον εισαγγελέα να είναι πλήρης. Αυτό που κάναμε επίσης το διάστημα αυτό και παραδόξως δεχτήκαμε και επικρίσεις από κάποια κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν το ζήτημα αυτό για να κερδοσκοπήσουν πολιτικά, με την ψήφιση των νέων ποινικών κωδικών προβλέψαμε ότι στις υποθέσεις αυτές θα αφαιρείται το προστάδιο της εκδόσεως του βουλεύματος μετά την ανάκριση.
Αφαιρέσατε την έκδοση βουλευμάτων, έτσι.
Ακριβώς. Έτσι ώστε όταν ο εισαγγελέας πάρει την υπόθεση στα χέρια του να μπορεί κατευθείαν να σχηματίσει κατηγορητήριο και να οδηγήσει την υπόθεση στο δικαστήριο χωρίς να μεσολαβεί η έκδοση του βουλεύματος που μπορεί να πάρει αρκετό καιρό.
Ανάμεσα, την αντιπαράθεση λέτε, ανάμεσα στον εισαγγελέα και το δικαστικό συμβούλιο. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για την έναρξη της δίκης? Ισχύει ο Ιούνιος που είχατε πει ή πάμε παρακάτω?
Δείτε, αυτό που ψηφίσαμε ήταν να διευκολύνουμε τον εισαγγελέα να οδηγήσει την υπόθεση στο δικαστήριο χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί βούλευμα, που τρώει αρκετό καιρό. Όταν λοιπόν ο ανακριτής τελειώσει την ανάκριση, άρα δηλαδή συλλέξει όλα τα στοιχεία και απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα τα οποία τίθενται, είδα τώρα ότι υποβλήθηκε και μια συμπληρωματική μήνυση, άρα εάν εκεί περιλαμβάνονται ζητήματα που δεν έχει διερευνήσει η ανάκριση, πρέπει και αυτά να διερευνηθούν. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί η ανάκριση, τότε ο εισαγγελέας έχει λυμμένα τα χέρια να την οδηγήσει κατευθείαν στο δικαστήριο. Ο χρόνος εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανακριτή. Δηλαδή από το πότε θα ολοκληρώσει την ανάκριση με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει ώστε η ανάκριση να είναι πλήρη. Ναι. Πλήρης ανάκριση σημαίνει ότι το δικαστήριο όταν ξεκινήσει να δικάζει δεν θα διαπιστώσει και για να αναγκαστεί να διατάξει περαιτέρω ανάκριση. Άρα δηλαδή να χαθεί χρόνο.
Συμφωνώ ότι η ταχύτητα δεν μπορεί να είναι σε βάρος της ανάκρισης. Αυτό μου λέτε.
Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας της έρευνας της ανακριτικής. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση η ανακριτική έρευνα δεν πρέπει να πιεστεί χρονικά. Όμως όταν τελειώσει με την άνεση τη χρονική που πρέπει εν ώψη της σοβαρότητας των θεμάτων που τίθενται, τότε ο εισαγγελέας μπορεί να οδηγήσει την υπόθεση κατευθείαν στο ακροατήριο. Εν τω μεταξύ, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με τον Περιφερειάρχη, προχωράμε στην κατασκευή αίθουσας η οποία θα μπορέσει να, στην οποία θα μπορέσει να διεξαχθεί αυτή η δίκη, η οποία προφανώς θα είναι πολυπληθής και από την άποψη των κατηγορουμένων, των συνηγόρων.
Εκτίμηση όλων. Χρόνου έναρξης της δίκης έχουμε?
Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε, διότι ο ανακριτής άνοιξε και άλλα ζητήματα και σωστά κατά την άποψή μου. Γιατί ό,τι, όπως είπαμε πριν, όλα πρέπει να απαντηθούν. Επομένως, ο χρόνος θα προσδιοριστεί από τη στιγμή που ο ανακριτής λέει «Εγώ ολοκλήρωσα την έρευνά μου και θέτω τώρα υπόψη του κυρίου εισαγγελέα όλο το ανακριτικό υλικό προκειμένου αυτός να συντάξει τα κατηγορία».
Πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει τα ΤΕΜΠΗ να γίνουν ένα νέο μάτι και να περιμένουμε 6 χρόνια για την έναρξη της δίκης. Φαντάζομαι συμφωνείτε.
Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό, πριν τεθούν αυτά τα νέα ζητήματα, υπολογίζαμε.
Δυστυχώς δεν υπολογίζαμε, γιατί έπεσε η γραμμή, αυτό δεν το υπολογίζαμε, οπότε θα καλέσουμε εκ νέου τον Υπουργό της Δικαιοσύνης. Φαίνεται πως τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει σε ό,τι αφορά με το ζήτημα, αλλά είναι στη γραμμή ο κύριος Φλωρίδης. Κύριε Υπουργέ, λέγαμε για το ΜΑΤΙ σε σχέση με τα ΤΕΜΠΗ ότι δεν θα πρέπει να η δίκη να περιμένουμε για την έναρξή της 6 χρόνια όπως περιμένουμε για το ΜΑΤΙ.
Καμία περίπτωση. Εμείς γι' αυτό ψηφίσαμε και τη διάταξη να διευκολυνθεί η διαδικασία. Πιστεύω λοιπόν ότι από τη στιγμή που ο ανακριτής απαντήσει με την έρευνά του σε όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί και αυτά που τέθηκαν ακόμα και χθες με συμπληρωματικές μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, τότε ο εισαγγελέας θα μπορεί να προσδιορίσει τη δίκη. Ναι. Εμείς όμως ταυτόχρονα λέω ότι σε συνεννόηση με την περιφέρεια
για την αίθουσα.
Διότι η αίθουσα τέτοια δεν υπάρχει στη Λάρισα. Και φτιάχνουμε μία σε χώρο που βρέθηκε με τη συμφωνία και της περιφέρειας και των δικαστικών αρχών και της αστυνομίας στο πρώην ΤΕΗ Λάρισας. Αυτή η αίθουσα θα είναι πολύ έγκαιρα έτοιμη, έτσι ώστε όταν η δίκη θα ξεκινήσει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος. Στο ΜΑΤΙ δεν είναι μόνο ότι πήγε πολύ καιρό η ανάκριση. Όσο καιρό ψάχνανε να βρουν αίθουσα για να ξεκινήσει η δίκη. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν στην περίπτωση.
Η αίθουσα πότε θα είναι έτοιμη στη Λάρισα?
Η αίθουσα θα είναι έτοιμη με βάση τις εκτιμήσεις περιφέρειας μέχρι το τέλος Μαΐου.
Τέλος Μαΐου. Θέλω να πάμε λίγο.
Αρχές Ιουνίου θα είναι σίγουρα έτοιμη με βάση, επαναλαμβάνω, γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας ανέλαβαν τις διαδικασίες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης βάζει όλα τα χρήματα.
Τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Τώρα, για το νέο ποινικό κώδικα, ποια είναι η φιλοσοφία του νόμου? Φαντάζομαι δεν είναι να βάζετε τον κόσμο φυλακή. Φαντάζομαι ότι ο στόχος είναι να πείτε στους εγκληματίες ότι αν μη τι άλλο θα έχει συνέπειες σε ό,τι αφορά την εγκληματική σου δραστηριότητα. Δεν μπορείς να μην έχει συνέπειες. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κύριε Διαβάκα, τα πιο πετυχημένα ποινικά συστήματα στον κόσμο δεν είναι αυτά που οδηγούν τους ανθρώπους στη φυλακή.
Στη Γερμανία, για παράδειγμα. Στη Γερμανία
είναι το κλασικότερο παράδειγμα.
Ένα κλασικό παράδειγμα.
Στη Γερμανία η ποινή φυλάκισης πάνω από 2 χρόνια σε οδηγεί στη φυλακή. Η Γερμανία όμως έχει αναλογικά από τους χαμηλότερους αριθμούς φυλακισμένων. Αυτό γιατί? Γιατί εκεί η προειδοποίηση του ποινικού συστήματος είναι σαφέστατη. Ότι προσέξτε, μην παρανομείτε, διότι ο κίνδυνος στο να πάτε στη φυλακή είναι σημαντικός. Με την έννοια αυτή λοιπόν, εισάγουμε μια καινούργια φιλοσοφία στο ποινικό σύστημα της χώρας με τους κώδικες που ψηφίσαμε, όπου η προειδοποίηση προς αυτούς που σκέφτονται να παρανομήσουν είναι σαφέστατη. Από εδώ και πέρα ή από την 1η Μαΐου και μετά που τίθενται σε ισχύ οι κώδικες, δεν θα υπάρξει πράξη που το δικαστήριο κρίνει ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να καταδικαστεί και στην πραγματικότητα να μένει ατιμώρητη. Όλες οι πράξεις, οι εγκληματικές, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, θα έχουν μία επίπτωση. Θα έχουν μία ποινή, η οποία μπορεί να ξεκινάει από τη χορήγηση αναστολής στις χαμηλές περιπτώσεις των αδικημάτων, αλλά θα συνεχίζεται με τη δυνατότητα του δικαστή να τη μετατρέψει σε χρήματα, με τη δυνατότητα του δικαστή να επιβάλλει κοινοφελή εργασία, με τη δυνατότητα του δικαστή να επιβάλλει την ηλεκτρονική παρακολούθηση, αυτό που λέμε βραχιολάκι, και με τη δυνατότητα του δικαστή, αν η ποινή είναι σημαντική, να το επιβάλλει είτε ολική έκτηση της ποινής είτε μερική. Δηλαδή ένα-δύο μήνες να πας μέσα.
Αν καταδικαστείς 2 με 3 χρόνια, τότε θα εκτίσεις από 1 μήνα έως 6 μήνες. Για ποινές άνω των 3 ετών...
Εκεί πάλι προβλέπεται μερική έκτηση.
Εκεί πάλι υπάρχει,
δηλαδή,
έκτηση.
Πάλι υπάρχει δυνατότητα του δικαστή να επιβάλλει μερική έκτηση ποινής. Με απλά λόγια, δεν είναι υποχρεωτικό να εγκληματούμε. Υποχρεωτικό είναι να τηρούμε τους νόμους. Δηλαδή να σεβόμαστε την ελευθερία των συμπολιτών μας, την ανάγκη τους να ζουν ειρηνικά, την ανάγκη τους να μην τους κλέβουμε, να μην τους κλέβουν, να μην τους ληστεύουν, να μην τους χτυπάνε, να μην τους σκοπαντούν, να μην τους βρίζουν. Λοιπόν, να μην βιάζουν τα παιδιά τους και σε λίγο οι βιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Υπάρχει αυτή
η απόπειρα βιασμού, στην απόπειρα βιασμού πάμε στα 20 έτη, έτσι?
Ναι, τα πράγματα, όπως χθες ας πούμε που ήταν η μέρα η Ευρωπαϊκή Μέρα Ευαισθητοποίησης του Κόσμου για την βία εναντίον γιατρών και νοσηλευτών. Mm-hmm. Έγινε στη Θεσσαλονίκη μια εκδήλωση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τους εργαζομένους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου αναδείχθηκε η διάταξη που ψηφίσαμε στον κώδικα, ότι η βία εναντίον γιατρών, νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία τιμωρείται πια ως ξεχωριστό ιδιώνυμο αδίκημα και θα είναι οι ποινές, είναι οι προβλεπόμενες ποινές δύσκολες. Όποιος έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να πάει και να κάνει τον καπό σου στα νοσοκομεία και να διαταράσει τη λειτουργία τους και να φέρει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, των ανθρώπων, διότι ο γιατρός και ο νοσηλευτής που είναι διαταραγμένοι επειδή υφίστανται βία μπορεί να κάνουν να υποπέσουν σε σφάλματα, από τα οποία σφάλματα θα κινδυνεύσει η ζωή ανθρώπων. Mm-hmm. Αυτοί πρέπει να ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν κατά πάσα πιθανότητα το ενδεχόμενο να πάνε φυλακή. Λοιπόν, τα νοσοκομεία πρέπει να είναι σε ησυχία, όπως και τα σχολεία. Και εκεί έχουμε ψηφίσει σχετική διάταξη. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι αυτά.
Φαντάζομαι ότι λειτουργεί το σύστημα αποτρεπτικά και σοφρονίζει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να κλείσουμε με τις οφειλές στο δημόσιο, π.χ. με τις οφειλές των ΕΦΚΑ. Για παράδειγμα, θα μπουν στη φυλακή όσοι χρωστούν στο δημόσιο και από ποιο ποσό και πάνω?
Δείτε λίγο, ο δικαστής έχει μπροστά του μία υπόθεση που είναι ξεχωριστή για κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένας άνθρωπος βρέθηκε σε αδυναμία να πληρώσει, τι ποσά είναι αυτά και ανάλογα μπορεί να κρίνει. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι ξέρεις χρωστάς μικροποσά και θα πας φυλακή, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στο νόμο. Ο νόμος έχει μία κλιμάκωση που επιτρέπει στον δικαστή να δει την υπόθεση που έχει μπροστά του, να την αξιολογήσει ξεχωριστά για τον κάθε έναν και να αποφασίσει μέσα στην κλιμάκωση που σας είπα. Άρα, όλη αυτή η φημολογία, ξέρεις, μπροστά σε όλα 10-20 χιλιάρια και θα πηγαίνει στη φυλακή, δεν ισχύει.
Για οφειλές όμως πάνω από τις 100.000 έρχονται οι πολίτες αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης ενός έτους. Αυτή δεν εκτείεται, λογικά. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα να πληρώσει κάποιον.
Ό,τι είναι μέχρι 2 χρόνια,
ναι,
δεν εκτείεται. Δηλαδή δεν πάει στη φυλακή υποχρεωτικά. Για μπορεί το δικαστήριο να πει ότι πήγαινε.
Για οφειλές όμως, άνω των 200.000, οι ποινές μπορεί να υπερβούν τα 3 έτη. Οπότε εκεί πηγαίνει φυλακή.
Θα έχει τον κίνδυνο της μερικής έκτησης. Θα έχει τον κίνδυνο της μερικής έκτησης.
Πώς είναι αυτοί που οφείλουν 200.000 ευρώ?
Προσέξτε λίγο. Είναι πολύ. Προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε. Ο κώδικας, ο καινούριος, θα καταλάβει, θα πιάσει δηλαδή τις υποθέσεις και τα εγκλήματα τα οποία θα τελεστούν μετά την 1η Μαΐου.
Όχι αναδρομικά.
Ναι, ποτέ δεν έχουμε στα ποινικά συστήματα αναδρομική ισχύ, διότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συμβουλή.
Αλλά όποιος χρωστάει μέχρι στιγμής, ξέρω εγώ, 500.000 ευρώ, αυτός δεν κινδυνεύει με φυλακή.
Πότε λοιπόν έγινε το αδίκημα? Όλα αυτά θα κριθούν με βάση το διαχρονικό δίκαιο.
Μάλιστα. Το αδίκημα δηλαδή πρέπει να συντελεστεί μετά την 1η του Μαΐου.
Πρέπει να συντελεστεί μετά την 1η του Μαΐου.
Μάλιστα.
Είπαμε 1η του Μαΐου γιατί πρέπει να ενημερωθούν μέχρι τότε για τις νέες διατάξεις οι δικαστές, οι δικηγόροι και η κοινωνία.
Ναι.
Δεν μπορεί να φνηδιάζουν οι κώδικες, δηλαδή να ίσχυαν από την επομένη που ψηφίστηκαν.
Καταλαβαίνω ότι
ο κώδικας έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Μάλιστα.
Όμως χρειαζόμαστε ένα χρόνο πάντα ενημέρωσης, έτσι ώστε να μην θεωρεί κάποιος ότι κύριε εφνηδιάζομαι, δεν το ήξερα, τώρα θα το ξέρουν όλοι.
Φαντάζομαι ότι η φιλοσοφία σας είναι όχι να στείλετε τον κόσμο στη φυλακή, αλλά πώς θα λειτουργήσει αυτό αποτρεπτικά, ώστε ο καθένας που λειτουργεί εγκληματικά να ξέρει ότι θα έχει συνέπειες, ότι δεν μπορεί
να
εγκληματεί και όλα καλά στη συνέχεια.
Θα ξέρει, για παράδειγμα, ότι η διαφορά ανάμεσα στο τώρα και από την 1η Μαΐου και μετά είναι η εξής, για να την πω χαρακτηριστικά. Εάν περάσεις κόκκινο, που σημαίνει πράσινο για έναν άλλον, ο οποίος ανύποπτα και σεβόμενος στον νόμο περνάει με πράσινο, εσύ όμως το βλέπεις το κόκκινο, έχει μεσολαβήσει και πορτοκαλί, και παρόλα αυτά το περνάς και τον τραυματίσεις βαριά ή τον σκοτώσεις, τότε οι ποινές είναι κάθερξη, δηλαδή θα πας μέσα ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, και δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, ξέρεις, έλα μωρέ και τι έγινε, πέρασα το κόκκινο. Κόκκινο για σένα είναι πράσινο για έναν άλλον. Αυτά λοιπόν.
Άρα λοιπόν κάθυρξη για το κόκκινο, ό,τι και να γίνει. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Από τη στιγμή που έχεις βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.
Ναι, όταν προκαλέσεις, όταν αφήσεις έναν ανάπηρο για όλη τη ζωή ή όταν το σκοτώσεις, λοιπόν, εκεί τα πράγματα δεν μπορεί να είναι να ξεκινάνε από 3 μήνες όπως είναι τώρα. Και έλα μωρέ τι έγινε. Τι θα πει τι έγινε.
Ναι.
Όταν έχεις, όταν έναν άνθρωπο τον έκανες ανάπηρο για όλη τη ζωή και ένα νέο και όταν το σκότωσες. Λοιπόν, θέλει προσοχή και το κόκκινο δεν είναι κάτι που δεν το βλέπεις, το βλέπεις. Και παρόλα αυτά το βλέπεις και περνάς.
Το ίδιο ισχύει.
Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να τα ξανασκεφτόμαστε.
Και για τους εμπριστές που θα πηγαίνουν φυλακή και θα δημεύεται η περιουσία τους, έτσι.
Ναι.
Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, και για την εξαμελίας πρόκληση δασικής πυρκαγιάς, αν έρχεται στο πλαίσιο η ποινή των 3 έως 5 ετών.
Ναι, και... εκεί πότε εξαμελίας. Όταν έχεις προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι. Δηλαδή, όπως έγινε το μάτι.
Ναι.
Υπήρχε προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα. Και όμως κάποιος έβαλε φωτιά στην αυλή του, αγνοώντας τα πάντα. Και κάει και το σύμπαν. Λέω. Λοιπόν, κατά συνέπεια, θέλει προσοχή. Αυτό το οποίο μας ζητάει το ποινικό μας σύστημα είναι να δείχνουμε την προσοχή που δείχνουμε για τα δικά μας πράγματα. Δεν πρέπει να αμελούμε για τα πράγματα των άλλων και τη ζωή των άλλων και τη σωματική ακαιρεότητα των άλλων και την τιμή των άλλων. Θέλει να τα προσέχουμε αυτά.
Κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή
εγώ,
συνέχεια.
Κύριε,
παρακαλώ, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Είχαμε και άλλα ερωτήματα. Είναι τεράστια η βεντάλια του ποινικού κώδικα, του νέου ποινικού κώδικα και της ποινικής δικονομίας. Ελπίζω ότι σε επόμενες εκπομπές θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, σε μουσική διακοπή και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtouch burning. I was the key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't grieve. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray.
Don't believe it.
Συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι κοντά μας ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, κύριε Σιωφάκη. Καλημέρα.
Είπε το εξής χθες ο κύριος Κασελάκης και έκανε αίσθηση από τον Γκάζι, ότι είναι ντροπή, είναι ντροπή για την Ελλάδα να εμφανίζει πλασματική αύξηση του ΑΕΠ. Θέλω να ρωτήσω πώς αποδεικνύεται αυτό, γιατί διαφορετικά αλλιώς όλη αυτή η ιστορία νομίζω ότι κάνει ζημιά όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στη χώρα.
Κοιτάξτε να δείτε, η λογιστική απεικόνηση, ειδικά αριθμών οι οποίοι...
Εάν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεστε καλά. Αν μπορείτε λίγο να το βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε την ποιότητα
του ήχου. Δώστε μου ένα να βγάλω το ακουστικό, συγγνώμη.
Δεν υπάρχει θέμα. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Λέγαμε για αυτή τη δήλωση του κυρίου Κασελάκη που είπε χθες στον Γκάζι, ότι είναι ντροπή για την Ελλάδα να εμφανίζει πλασματική αύξηση του ΑΕΠ και πώς αποδεικνύεται αυτό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Παπαγεωργίου μας ακούει και μπορεί να το σχολιάσει.
Ναι, τώρα ελπίζω να με ακούτε
μια
καλύτερα.
Μια χαρά.
Ναι, τέλεια. Κοιτάξτε, η απεικόνηση λογιστική των δημοσιονομικών είναι ένα ζήτημα που απαντάει τα ίδια αποτελέσματα με διαφορετικές μεθόδους. Άρα είναι ένα ζήτημα μεθοδολογίας. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που θέλει να πει η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι υπάρχει μια αύξηση στο ΑΕΠ, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη κατανάλωσης μεγαλύτερων οικονομικών μεγεθών, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται και στην αύξηση της οικονομικής δυνατότητας των πολιτών. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μία μεριά να έχουμε μεγαλύτερο οικονομικό κύκλο, αλλά ταυτόχρονα να μεγαλώνει και το χρέος και της χώρας και το ιδιωτικό. Συνεπώς, το να επικαλούμαστε αριθμούς οι οποίοι δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη ευημερία, απλώς παρουσιάζουν μεγαλύτερα νούμερα, εξυπηρετεί μια λογική η οποία έχει ως προσέγγιση την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης.
Ένα λεπτό. Η ανάπτυξη δεν προκύπτει με βάση κάποια διεθνή στάνταρς και δεδομένα. Είναι μια ανάπτυξη που τη βγάζει η κυβέρνηση από το μυαλό της.
Δεν είναι αυτό. Αυτό που βγάζει η κυβέρνηση είναι η χρήση των αριθμών προς υποστήριξη της δικής της επικοινωνιακής πολιτικής.
Η αριθμή αυτή είναι ψεύτικη, μας λέτε.
Εμείς δεν λέμε ότι είναι ψεύτικη.
Αλλά τι λέτε, αφού λέτε ότι είναι πλασματικό.
Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αύξηση της οικονομικής δυνατότητας των πολιτών. Να σας δώσω να καταλάβετε κάτι. Όταν αυξάνεται ποσοστιαία ή μειώνεται ποσοστιαία ο βαθμός του χρέους, του ελληνικού χρέους, δεν σημαίνει αυτό ότι και σε απόλυτους αριθμούς δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση ή μείωση. Δηλαδή μπορεί να πούμε ότι έχουμε περισσότερα έσοδα από πέρυσι, αλλά σε απόλυτους αριθμούς χρωστάμε και περισσότερα λεφτά από πέρυσι.
Εγώ θα περίμενα να μου πείτε ότι αυτό το 2% ενδεχομένως δεν διαχέεται σε όλο το φάσμα και το πλαίσιο το πληθυσμιακό. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και
αυτό έχει να κάνει με δημοσιονομική πολιτική και πού θα οδηγηθεί ο δημοσιονομικός χώρος.
Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένας προβληματισμός που υφίσταται για τα κυβερνητικά στελέχη. Αλλά ότι είναι πλασματικό αυτό το 2% δεν ξέρω πώς προκύπτει. Υπάρχει ο τουρισμός, υπάρχουν τα ξενοδοχεία, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, οικοδομή. Όλα αυτά συνιστούν την ανάπτυξη.
Όλα αυτά συνιστούν την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη ήταν προϋπολογισμένη για το 2,4. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι έχει σταματήσει στο 2, πάει να πει ότι αυτά τα οποία προβλέπαμε είτε σαν αύξηση των επενδύσεων είτε σαν αύξηση του οικονομικού κύκλου σε μια χώρα δεν επιτεύχθηκε.
Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σωστό. Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο κομμάτι αυτό των επενδύσεων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πλασματικό το 2%. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Αν λέτε ότι αυτό το 2% δεν υφίσταται. Υφίσταται ή δεν υφίσταται?
Όχι. Η απάντηση δεν είναι αν υφίσταται ή δεν υφίσταται. Είναι αν είναι ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, αυτό που προσπάθησα να σας πω, είναι ότι απαντάει σε μια μεθοδολογική προσέγγιση για τον υπολογισμό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτό που έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει είναι το επόμενο βήμα, ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι και κοινωνική ανάπτυξη.
Σωστό αυτό.
Πρέπει όχι μόνο να αποτυπώνει τους αριθμούς.
Ναι. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό που λέτε και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Θέλω να πάμε αναφορικά με τη συζήτηση για την περιουσία του κυρίου Κασελάκη. Άχαρη συζήτηση, δεν μου αρέσει καθόλου, πολύ τοξική, αλλά υφίσταται. Εχθές κυβερνητικά στελέχη αναρωτήθηκαν τελικά πόσες εταιρείες έχει ο κύριος Κασελάκης. Μπορείτε να το απαντήσετε αυτό?
Όχι, δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί δεν είμαι υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο το οικονομικό του. Δεν είμαι ένας συνεργάτης ο οποίος βρισκόταν μαζί του στα προηγούμενα χρόνια πριν ενταχθεί στην πολιτική. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει το επιτελείο που ασχολείται με τις επιχειρήσεις του και με τα οικονομικά του. Mm-hmm. Ως συνεργάτης κομματικός, ως μέλος αυτής της ομάδας η οποία καταθέτει μία πρόταση, αυτό που μπορώ να απαντήσω είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση και κανένας χώρος βέβαια στο να μην έρθουν όλα αυτά, όπως έρχονται και για τους υπόλοιπους πολιτικούς,
σωστά,
στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια κριτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της παρουσίασης των οικονομικών του κυρίου Προέδρου.
Ναι. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί να είναι κανείς αρχηγός πολιτικού κόμματος και να έχει στην κατοχή του εταιρείες και να ασκεί ταυτόχρονα επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ξέρετε, αυτά είναι συμπεράσματα τα οποία βγάζω εγώ και εσείς και σύμφωνοι με όλα όσα συζητιούνται στο δημόσιο λόγο και δημοσιογράφοι και πολιτικοί οι οποίοι κάνουν ένα λόγο για να υπάρξει ένας διάλογος και να οδηγηθούμε σε κάποια αποτελέσματα. Αυτός όμως που θα δείξει αν είναι έτσι ή όχι είναι η ίδια η αρχή η οποία μελετά, αποδέχεται τις δηλώσεις και μετά στον ακόλουθο χρόνο τις δημοσιοποιεί. Μέχρι στιγμής αυτό που κάνουμε είναι ένας δημόσιος διάλογος. Δεν έχουμε από κάτω μας ένα συγκεκριμένο δεδομένο με βάση το οποίο προχωράμε.
Δεν βοηθάει και ο κ. Κασελάκης σε αυτό να δείξει, να πει ότι ξέρω εγώ έχω αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο και να κλείσει και την κουβέντα. Γιατί σας ξαναλέω είναι άχαρη κουβέντα.
Δεν μπορεί να βοηθήσει. Ναι, το καταλαβαίνω και επειδή ξέρω κιόλας και τα πιστεύω σας και το ποιόν τη συζήτηση στην οποία βάζετε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι κακοπροαίρετη τουλάχιστον από τη δική
σας πλευρά. Όχι, είναι απόλυτα καλόπιστη.
Απλά απόλυτα καλόπιστη.
Ναι, για να γίνει ένας διάλογος και να φύγουμε από εκεί. Δηλαδή να απαντηθούν κάποια ερωτήματα.
Θα απαντήσω πολύ πιο ειλικρινά
πάμε
από ό,τι
παρακάτω
απαντάω σε συναδέλφους, σε πολιτικούς συναδέλφους. Ο Γιώργος Κασελάκης έχει μια ιδιαιτερότητα διαφορετική από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέσα στον πολιτικό λόγο το τελευταίο διάστημα. Ήρθε στην πολιτική σε ένα in media res, να σας το πω έτσι. Συνεπώς δεν είναι ένα προϊόν το οποίο υπήρχε επί γενιός και γενιές ή επί της δικής του ενασχόλησης με την πολιτική για πάρα πολλά χρόνια, ώστε όλα αυτά τμηματικά και σταδιακά να έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Έπρεπε από τη μία μέρα στην άλλη να σταματήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, να δηλώσει όλα αυτά που δηλώνει η πολιτική και να μεταφερθεί από μία χώρα ως Έλληνας της αλλοδαπής ομογενής στην πατρίδα του και να ξεκινήσει μια καινούργια αρχή στην πολιτική. Αυτό δεν βοηθάει εμάς που βρισκόμαστε στο δημόσιο χώρο, να έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τη στιγμή ένα.
Ναι,
αυτό προϋποθέτει ότι όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν πρώτα και μετά θα
πότε
μπορούμε
θα
να γίνεσαι, όλοι μας την κριτική.
Πότε θα γίνει αυτό, πότε δηλαδή
θα γίνει
δημοσιοποιηθούν.
Με την ίδια χρονική προσέγγιση που γίνεται για όλους τους πολιτικούς. Πρώτα κατατίθονται οι δηλώσεις στην ίδια αρχή, γίνεται ο έλεγχος από τη Βουλή και στη συνέχεια δημοσιοποιούνται από την ίδια την αρχή. Όχι από εμάς, ούτε από τον ίδιο ο οποίος καταθέτει τα οικονομικά του στοιχεία.
Πάντως, λέτε όλα στο φως και όλα στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει κάτι μεπτόν και
μα
να κρύψετε, εν πάση
περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι έχει πει και κανένας άλλος, τουλάχιστον από τον χώρο τον οποίο εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, κάτι αντίθετο ή κάτι το οποίο να μην έρχεται σε απάντηση και σε συμφωνία με όλα όσα λέει.
Και κλείνω με αυτό, ότι κύριε Παπαγεωργίου, ότι παγιώνεται κατά κάποιο τρόπο. Είδαμε και χθες την δημοσκόπηση της Interview στην δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει, ας πούμε, ο στόχος του 17,8% στη μάχη των ευρωεκλογών, στις ευρωπαϊκές εκλογές.
Ο στόχος θα τεθεί νωρίτερα από τις ευρωεκλογές, όταν θα καταλάβουμε κατά πόσο το νέο πρόγραμμα το επικαιροποιημένο απαντάει στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Εκεί θα θέσουμε και το στόχο τον εκλογικό. Από την άποψη που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και αν υπάρχει κάποια παγίωση, συνεπώς υπάρχει μια ανωδική πορεία για τον απλούστατο λόγο ότι ζυμώνεται η νέα πολιτική ηγεσία του κόμματος και το νέο πρόγραμμα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αποδέκτες και φέρνουν ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει την ίδια δυναμική μια κυβέρνηση η οποία υφίσταται την κριτική για τις πολιτικές τις οποίες έχει ασκήσει, ούτε μια αντιπολίτευση, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, που δεν ανανεώνει συνεχώς τις προτάσεις.
Μάλιστα.
Γι' αυτό φαίνεται αυτή η ανωδική πορεία ότι επιτυγχάνει το στόχο τον οποίο έχει βάλει τουλάχιστον η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Παπαγεωργίου, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση και τη συνέντευξη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Δούμας είναι κοντά μας. Είναι χειρουργός, ουρολόγος, συντονιστής διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Γεννηματάς της Αθήνας. Από τα πρώτα απογευματινά χειρουργία στην Αθήνα, ο κύριος Δούμας. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σκαφάκα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
Είναι το πρώτο σας απογευματινό χειρουργείο σήμερα?
Την Παρασκευή.
Την Παρασκευή. Μάλιστα.
Την Παρασκευή, ναι.
Πώς πήρατε αυτή την απόφαση?
Είναι κάτι που πρώτα απ' όλα μας το είπαν και οι ασθενείς μας. Υπάρχει ήδη μια μικρή λίστα ανθρώπων που περιμένουν να χειρουργηθούν σε απογευματινά χειρουργία. Γιατί ξέρετε, ο Έλληνας ασθενής ειδικά θέλει πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με τον χειρουργό του ειδικά και λιγότερο βέβαια και με τον αναισθησιολόγο, αλλά κυρίως με τον χειρουργό. Και θεώρησε και καλά έπραξε ότι το να επιλέξει έναν χειρουργό που θα τον χειρουργήσει και γρήγορα, πληρώνοντας ένα λογικό νόμιμο κόστος, είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόταν για την περίπτωση.
Κύριε Ντούμα, το επιχείρημα είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει. Από τη στιγμή που δεν έχουμε πρωινά χειρουργία και πάμε παρακάτω και με λίστες αναμονής που, αν θέλετε, έχουν ένα υπερβολικό κόστος για τους πολίτες σε χρόνο, πώς είναι δυνατόν να αποκτήσουμε απογευματινά χειρουργία?
Κοιτάξτε, όπως είπατε, πολύ λογικό το ερώτημα, αλλά είναι και πολύ λογική η απάντηση. Mm-hmm. Μέχρι τώρα ήμασταν υποχρεωμένοι ως νοσοκομειακοί γιατροί του ΕΣΥ να χειρουργούμε όσους ήταν δυνατόν κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου και μετά δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των χειρουργικών αιθουσών έμεινε κλειστή περιμένοντας το επόμενο πρωί, εκτός εννοείται από αυτά που ήταν επίγοντα και πρέπει να γίνουν περίπου τώρα του 24 ώρες. Τα έκτακτα. Mm-hmm. Τώρα δίνεται η δυνατότητα με αυτό τον νόμο, αυτή τη διάταξη, να μπορούμε χώροι οι οποίοι υπήρχαν, μηχανήματα που υπήρχαν, από γιατρούς που βεβαίως θα υπερεργαστούν, έτσι, ενώ αντί να πάμε σπίτι μας το απόγευμα θα μείνουμε στο νοσοκομείο, θα υπερεργαστούμε και εμείς και οι αναισθησιολόγοι και το νοσηλευτικό προσωπικό, θα αμυφθούμε γι' αυτό και προφανώς θα χειρουργήσουμε ασθενείς που έπρεπε να χειρουργηθούν. Τόσο απλά.
Ναι, πώς θα λειτουργήσουν σε αγαστή σχέση τα πρωινά με τα απογευματινά και δεν θα λειτουργήσουν το ένα μάλλον σε βάρος του άλλου?
Καταλαβαίνω και αυτό εύλογο το ερώτημα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να ελεγχθεί από τη στιγμή που υπάρχει ένας δεδομένος αριθμός πρωινών χειρουργείων που γίνονται ένα νοσοκομείο και ένα κλινική, ο οποίος αριθμός δεν μπορεί να υπολείπεται στο μέλλον έναντι με το παρελθόν. Αν δηλαδή κάποιος ντούμας χειρουργός σταματήσει να χειρουργεί πρωί και κάνει μόνο απογευματινά χειρουργία, θα φανεί άμεσα κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών και όλα σε εφαρμογή σε αυτού του νόμου. Mm-hmm. Θα υπάρξει προφανώς κάποια διαδικασία ελέγχου, μια σύσταση στην αρχή και μετά και κάποια ποινή εάν συνεχίσει το ίδιο.
Θα μειωθεί, κύριε Ντούμα, πιστεύετε, ο χρόνος της αναμονής? Γιατί αυτό είναι,
ναι,
το καταλαβαίνετε. Όταν φτάνει κάποιος, ναι, στην έσχατη λύση να χειρουργηθεί, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα, έτσι?
Σαφώς. Αυτό είναι και μία από τα προσδοκόμενα, ένα από τα προσδοκόμενα ωφέλη της διάταξης αυτής. Να μπορέσει κάποιος άνθρωπος, αντί να μπει στη λίστα και να περιμένει, να του δοθεί η δυνατότητα ευθύς εξ αρχής, παρουσιάζοντας τα στοιχεία, να πει εάν μπορεί να αποδεχθεί ένα κατ' εμέ λογικό κόστος και να παρακάμψει κάποιες σειρές και να έρθει πιο μπροστά σε αυτή τη λίστα. Μέσα θα ωφεληθούν και αυτοί που περιμένουν στη λίστα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί κάποιοι άνθρωποι που θα μπαίνανε στη λίστα δεν θα μπουν τώρα, άρα συνολικά αναμένεται, επαναλαμβάνω, θα μπαίνει να φανεί στην πράξη, αν θα μειωθεί ο αριθμός των ασθενών που περιμένουν και ο χρόνος βέβαια αναμονής.
Τώρα, ο μέσος χρόνος αναμονής ποιος είναι? Γιατί έχουμε ακούσει
κύλι.
Πόσο?
Ναι. Ποικίλει, κύριε Σιαπάκα μου.
Ποικίλει
αναειδικότητα και ανανοσοκομείο. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες κλινικές που έχουν τη δυνατότητα υλικοτεχνική υποδομή διαθέσιμη να χειρουργούν με άλλους ρυθμούς, πιο γρήγορους, από κάποια άλλα νοσοκομεία. Δεν είναι όλα τα νοσοκομεία ίδια, δεν είναι όλοι οι γιατροί ίδιοι.
Ναι.
Και κακά τα ψέματα, ήδη από εδώ και κάποια χρόνια που υπάρχει η λίστα χειρουργείων, είναι η πρώτη φορά που δένεται ο άρρωστος με συγκεκριμένο χειρουργό στο νοσοκομείο, που ονοματίζεται και θεράπων ιατρός, ευθύς εξ αρχής, μετά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς στο εξωτερικό γιατρείο κάποιου νοσοκομείου. Επομένως, ο άρρωστος έχει επιλέξει το χειρουργό του και περιμένει αυτό να το χειρουργήσει. Κάποιοι έχουν μεγαλύτερη λίστα, κάποιοι μικρότερη. Mm-hmm. Το φαινόμενο της αναμονής δεν είναι ελληνικό. Ναι. Θα φαντάζομαι ότι θα ξέρετε κι εσείς ότι σε όλα τα πολιτισμένα μέρη του κόσμου υπάρχουν αναμονές. Εγώ έχω χειρουργήσει πολλούς ασθενείς ελληνικής υπηκότητας, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν φύγει από την Αγγλία, από τη Σουηδία, σας αναφέρω συγκεκριμένες χώρες, από το Βέλγιο, ήρθαν να χειρουργηθούν στην Ελλάδα, επειδή εδώ η λίστα αναμονής ήταν μικρότερη από τις χώρες αυτές.
Να σας ρωτήσουμε για το κόστος σε σχέση με τον ανταγωνισμό της ιδιωτικής υγείας. Είναι θελκτικό αυτό το κόστος για τον πολίτη?
Σαφώς είναι
μεγάλη, τεράστια η διαφορά, και αν μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα.
Είναι μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλη. Ακόμα και το πιο βαρύ χειρουργείο, ας πούμε, εγώ είμαι ουρολόγος. Mm-hmm. Ένα πολύ βαρύ χειρουργείο, εξαιρετικά βαρύ, είναι να κάνει κάποιος άνθρωπος αφαίρεση της ουροδόχου κύστεως λόγω καρκίνου και να φτιαχτεί μια καινούργια νέο κύστη με έντερο μέσα στην κοιλιά αυτού του ασθενού. Αυτό είναι ένα βαρύ χειρουργείο που κρατάει 4 ώρες περίπου. Αυτό, ακόμα και αυτό, για τον ασθενή έχει ένα συνολικό κόστος 2.000 ευρώ. Φανταστείτε ότι ένα τέτοιο χειρουργείο στα ιδιωτικά είναι αρκετές χιλιάδες που αγγίζουν τις 10. Λοιπόν, το 2 με το 10 έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι όντως πολύ μεγάλη και είναι εντελώς ανταγωνιστικό το απογευματινό.
Φανταστείτε, αν μου επιτρέπετε, όταν αρχίσουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες να αρχίσουν να προσφέρουν πακέτα ασφαλιστικά στους ασφαλισμένους, που θα έχουν την επιλογή με χαμηλό, πολύ χαμηλό ασφάλιστρο, να μπαίνουν μόνο σε αυτά τα απογευματινά χειρουργεία. Μην έχουν δηλαδή πρόσβαση στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, αλλά μόνο στο απογευματινό χειρουργείο του δημόσιου νοσοκομείου. Εκεί, από ό,τι έχω μιλήσει με ασφαλιστές φίλους, μου λένε ότι το ετήσιο ασφάλιστρο που θα πληρώνει ένας ασφαλισμένος θα είναι σχεδόν το 1/10 των ασφαλίστρων που πληρώνει τώρα για να έχει ελεύθερη επιλογή να πηγαίνει και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Επίσης υπάρχει διαφορά. Γιατί ένας γιατρός να επιλέξει το απογευματινό και όχι κάποιο ιδιωτικό γιατρείο?
Αυτή τη στιγμή ο νοσοκομιακός γιατρός δεν έχει δικαίωμα να χειρουργήσει σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Με τη δεύτερη φάση της εφαρμογής του νόμου Γεωργιάδη θα έχουμε και αυτή την επιλογή.
Επειδή το διαβάσαμε και το ακούσαμε, γιατί να επιλέξει το απογευματινό και όχι κάποια ιδιωτική δραστηριότητα?
Είναι καθαρά θέμα κόστους. Αν έχει ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα 5 και τα 10 χιλιάρια που απαιτούνται στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, αλλά μπορούν να πληρώσουν το 1,5-2 χιλιάρια που είναι στα απογευματινά χειρουργεία, ο γιατρός λοιπόν που θα έχει πλέον όλες αυτές τις δυνατότητες οφείλει, για να είναι εντάξει και με τη συνείδησή του και με την πολιτεία, να προτείνει σε έναν ασθενή που πρωτοβλέπει σε ένα γιατρείο ότι, αγαπητέ κύριε, έχετε αυτή την πάθηση, πρέπει να κάνετε το συγκεκριμένο χειρουργείο και έχουμε αυτές τις τρεις επιλογές. Mm-hmm. Και ας επιλέξει εκείνος ό,τι θέλει.
Τώρα, ένα κακό ερώτημα, αλλά θα το θέσω. Πιστεύετε ότι αυτή η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στο ζήτημα που αφορά στο λεγόμενο φακελάκι, όπου υπάρχει αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε. Επιτέλους πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να σταματήσει η όποια κακιά συνήθεια κάποιων λειτουργών της υγείας. Και δίνεται ένα ακόμα κίνητρο, ούτως ώστε αυτό να πάψει. Να υπάρχουν άσπρα χρήματα, τα οποία βεβαίως και από την μεριά της πολιτείας, το έχω ξαναπεί, θα πρέπει να βρεθεί κάποια φόρμουλα να φορολογούνται αυτοτελώς. Αλλιώς θα γίνει αντικίνητρο το να προστίθενται όλα τα εισοδήματα.
Αυτοτελώς λέτε τα χρήματα από το απογευματινό?
Από τα όλου του απογευματινού ουραρίου. Mm-hmm. Κάποτε, μέχρι το 2011-2012, ακόμα και οι εφημερίες στο τακτικό, στο νοσοκομείο που γινόντουσαν, ήταν οι δύο πρώτες εντελώς αφορολόγητες και από εκεί και μετά οι υπόλοιπες φορολογούνται αυτοτελώς. Εάν τώρα στον πρωινό μας μισθό αυτή την υπερεργασία μας την προσθέτει, τις αμοιβές μας ενώ την υπερεργασία στον πρωινό μισθό συν τις εφημερίες, καταλαβαίνετε ότι του χρόνου τέτοια εποχή τα εκαθαριστικά εφορίες που θα μας έρθουν θα είναι τρελά νούμερα και δεν ξέρω πόσοι θα φιλορροήσουν από το όλο από σύστημα.
Θεωρείτε
και
ότι...
αυτό, ξέρετε, εάν επιτρέπετε μία δεδομένη ερώτηση εδώ, θα δημιουργήσει και μία νέα κατηγορία ανθρώπων, γιατρών, οι οποίοι απογοητευμένοι από τη βαριά φορολογία ή θα γυρίσουν στην προηγούμενη μίζερη κατάσταση, δηλαδή αυτή που ισχύει μέχρι τώρα, θα πάψουν δηλαδή να κάνουν απογευματινά χειρουργία, ή θα γλυκαθούν από τα χρήματα, εάν έχουν πολύ απογευματινή πελατεία, και θα εγκαταλείψουν το εσύ να πάνε έξω, όπου, ξέρετε, οι περισσότεροι μεγαλογιατροί εντός εισαγωγών, ας πούμε, επιτρέψετε τον όρο, δεν φορολογούνται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχουν φτιάξει εταιρείες, οι οποίες εταιρείες έχουν flat rate φορολόγησης 22% και όχι το 44% που θα πληρώνουμε εμείς. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα δει η κυβέρνηση.
Θέλω να κλείσουμε με μια απάντηση μονολεκτική, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας ή η δημόσια ταυτότητα του ΕΣΥ, ναι ή όχι?
Όχι, και αυτό έχει προηγούμενο σε όλα τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη που ισχύει αντίστοιχη νομοθεσία. Δεν χάνεται ποτέ, είναι προτεραιότητα ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας, και γι' αυτό και θα στηρίξουμε και το νέο σύστημα και θεσμό των απογευματινών χειρουργείων.
Κύριε Ντούμα, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Χάρηκα.
Και εγώ το ίδιο.
Καλή σας ημέρα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ντούμας, χειρουργός, ουρολόγος, συντονιστής, διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Γεννηματάς της Αθήνας. Από τα πρώτα χειρουργεία στην Αθήνα, είπε ότι το πρώτο του θα γίνει την Παρασκευή. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, στο ΕΡΤ News, στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Crazy thinking you'd be true to me.